7. La microfon Mircea Țipudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cu câteva zile înaintea Revelionului, vă propunem astăzi o nouă suită de reportaje și interviuri de recapitulare a anului 2011. La început, știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Primăria Chișinăului protestează împotriva achitării fostului comisar al Capitalei Vladimir Bodnar și a fostului ministru de interne Gheorghe Papuc. Potrivit unui comunicat al primăriei citat de Infoprimneo, această decizie arată că justiția continuă să fie controlată politic. În comunicat se mai spune că există tineri care au câștigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului procese în care s-a stabilit că au fost victime ale abuzurilor comise de autoritățile statului la 7 aprilie 2009. Prin urmare, dacă sunt victime, trebuie să fie și autorii crimelor comise, se spune în comunicatul primăriei Chișinăului. Un nou sondaj de opinie al Institutului IMAS sugerează că Partidul Comuniștilor ar câștiga cu 34,1% alegerile parlamentare dacă ele s-ar organiza acum, iar partidele Alianței de Guvernare ar obține împreună doar cu puțin mai mult. Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat ar înregistra cea mai mare scădere față de alegerile parlamentare precedente, 16,8% acum față de 29,42% în noiembrie 2010. Comisia Parlamentară pentru Organizarea Alegerilor Prezidențiale primește începând de astăzi cereri de înregistrare a candidaților după ce Parlamentul a convocat alegeri repetate pentru 15 ianuarie, după eșecul candidaturii lui Marian Lupu la tentativa din 16 decembrie, liderul democrat a anunțat miercuri că renunță să mai candideze. Premierul italian Mario Monti a făcut apel pentru o abordare unită și convingătoare a crizei datorită din zona euro. Monti a spus la o conferință de presă că, în ciuda a două recente vânzări de bonduri italiene încununate de succes, în opinia sa, turbulențele financiare au încetat. Primul ministru al Italiei a mai spus că problemele pe care Italia le are pe piețele internaționale sunt legate de dificultățile existente la nivel european. O oficialitate turcă a confirmat că cele 35 de persoane ucise într-un atac aerian al armatei turce noaptea trecută erau civili. Purtătorul de cuvânt al partidului aflat la guvernare, Hüseyin Celik, a spus că victimele nu erau teroriști, ci contrabandiști care aduceau mărfuri în Turcia din Irak și că a fost declanșată o anchetă legată de o posibilă eroare a serviciilor de informații. Oficialitățile turce anunțaseră anterior că avioane de luptă turcești au atacat un grup de persoane bănuite a fi militanți curzi în sud-estul Turciei, la granița cu Irakul. Observatorii Ligii Arabe aflați în Siria urmau să viziteze astăzi alte trei orașe, Dera, Hama și Idlib, care au fost scena unor proteste violente împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Vizita de ieri a delegației Ligii Arabe în orașul Homs, principalul centru al revoltelor, nu a redus tensiunile, ci a creat probleme noi după ce șeful delegației, generalul sudanez Mustafa al-Dabi, a generat o nouă controversă. Generalul a spus că el nu a văzut nimic în fricoșător la Homs, oraș asediat de armata siriană săptămâni întregi și, potrivit activiștilor și martorilor oculari, bombardat de armată cu doar câteva ore înainte de sosirea observatorilor.
Au fost știrile ore 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Anul 2011 a adus Moldovei, printre altele, un nou ministru al justiției, în persoana lui Oleg Efrim. În luna mai, juristul liberal-democrat l-a înlocuit pe Alexandru Tănase, care a renunțat la conducerea ministerului pentru a deveni judecător la Curtea Constituțională. Valentina Ursu a căutat să afle cum vede Oleg Efrim bilanțul anului 2011 în resortul său.
Constatăm că problemele majore din justiție rămân să persiste și mă refer în primul rând la responsabilitatea celor care adoptă hotărâri judecătorești. Sunt bucuros că Parlamentul a adoptat o strategie de reformă în justiție pentru următorii 5 ani. Reamintesc că este unul din puține documente foarte importante care a fost votat unanim și de guvernare și de opoziție. Avem un plan foarte clar pentru ce trebuie să facem în acești următorii 5 ani în domeniu.
O reformă cu oamenii vechi poate avea succes?
Am zis și am să insist în continuare că în sistemul judecătoresc avem foarte mulți oameni onești, corecți și pe care putem să mizăm atât pentru a fi sprijiniți din interior pentru a face reforma, cât și pentru a lucra în continuare în acest domeniu.
Dar tot atât de mulți sunt și cei care compromit.
În același timp avem și oameni care compromit sistemul și acesta este grupul nostru țintă.
Pe buzele fiecărui cetățean, cuvântul corupție e la ordinea zilei.
Este adevărat, avem percepția de corupție quasi totală, în mod special în sistemul judecătoresc. Asta nu înseamnă, iarăși, că toți judecătorii sunt corupți. Asta este percepția omului din afară. Pentru că percepția societății se creează din ceea ce se întâmplă, din ceea ce se mediatizează, nu neapărat că omul a fost în instanță și a avut de suferit de la corupția din sistem. În același timp, nu putem să nu recunoaștem că există această problemă și principalele acțiuni ale noastre vor fi îndreptate anume spre asigurarea integrității actorilor din sistemul de justiție.
Faptul că se oferă mită, există acte de corupție, cine poartă vină, cine e responsabil?
Avem structuri speciale care trebuie să lupte cu corupția și aici se cer acțiuni ferme și îndrăznețe atât din partea Centrului de Combatere a Crimelor Economice și a Corupției, Procuraturii Generale, evident Consiliul Superior al Magistraturii, care este organul de autoadministrare din sistem, care nu trebuie să tolereze astfel de situații și trebuie să reacționeze prompt prin hotărârile lor de a exclude imediat acești oameni din sistem.
Uniunea Europeană v-a oferit asistență consistentă pentru promovarea acestei reforme și totuși ziceți că banii nu sunt suficienți.
Uniunea Europeană a asigurat un sprijin în valoare de 52 de milioane de euro. Costurile pe care le-am evaluat noi, estimativ, sunt de circa 124 de milioane de euro pentru acești 5 ani. Este ușor de a face reforme pe bani străini. Reforma se face nu pentru Uniunea Europeană. Trebuie să le spunem mulțumesc pentru ajutorul care ni se oferă și sprijinul în acest proces, dar reforma este a noastră, reforma este proprietatea cetățenilor noștri și rezultatele pe care le dorim de la aceste reforme iarăși urmează să beneficieze nu Uniunea Europeană, dar cetățenii noștri.
Dumneavoastră sunteți ministru care aveți voință politică. În general, în întreg sistemul, există această voință din partea tuturor actorilor?
Evident că există rezistență, în mod special din interiorul sistemului judecătoresc. Vrem să venim cu propuneri care nu sunt tocmai pe placul magistraților.
Mă refer
aici la ridicarea imunității pentru acte de corupție, deci tot ceea ce este îndreptat spre responsabilizarea. Situația se complică în sistemul judecătoresc, ori aici actorii au un statut deosebit legat de necesitatea asigurării independenței judecătorilor și, într-un fel, anumite decizii pot fi blocate existând un anumit drept de veto.
Această rezistență din interiorul sistemului vă insuflă optimism să spuneți că totuși în pofida acestei rezistențe reforma va avea succes?
Eu contez nu pe rezistența din sistem, eu contez pe cei oameni care din interior vor susține reforma, pentru că am avut ocazia să asist la Congresul Judecătorilor și am auzit foarte multe discursuri încurajatoare pentru mine ca și ministru, pentru că am auzit voci care nu mai vor să tolereze situația din sistemul judecătoresc din interior și au fost pronunțate de judecători și aceasta îmi dă speranță că schimbările care le-a inițiat guvernul vor fi sprijinite, poate nu masiv de toți judecătorii, dar vor fi acele grupuri de inițiativă care din interior vor sprijini eforturile guvernului în vederea schimbărilor în justiție.
Despre conlucrarea cu procuratura, cu alte structuri, ce ne puteți spune?
Din punct de vedere instituțional, fiecare autoritate caută să aibă cea mai simplă cale de a-și face meseria, ceea ce deseori vine în conflict cu interesele instituționale ale altor autorități. Și aici urmează să găsim acel echilibru, să punem mai presus de tot interesele cetățeanului și nu interesele instituționale, fie că e vorba de Procuratura Generală, fie că e vorba de Ministerul de Interne, Ministerul Justiției sau alte autorități. Legile trebuie să fie echitabile și atunci, indiferent de ești la guvernare sau ești în afara guvernului, aceste legi urmează să funcționeze.
Dar faptul că nu au fost depolitizate funcțiile cheie din sistem, vă joacă fiesta?
Sigur că este o situație foarte deocheată atunci când Procurorul General se numește pe criterii politice.
Ministrul Justiției a fost numit tot pe criterii politice.
Membrii guvernului sunt figuri politice. Probabil aici e limita unde trebuie să se oprească politicul. Instituțiile, în mod special cele care sunt autonome, vorbesc despre Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii și în general toate instanțele de judecată, ele trebuie să fie în afara politicului.
Ce aș așteptări aveți de la 2012? Ce poate să se întâmple bun în sistemul judecătoresc?
În primul rând, să contribuim esențial la îmbunătățirea condițiilor de muncă a judecătorilor, atât la nivel de birouri și echipament de care au nevoie, cât și majorare de salariu, și însoțite toate astea de o responsabilizare pentru lucru care o fac, pentru că oamenii vor să aibă echitate atunci când merg în justiție.
A fost ministrul justiției Oleg Efrim într-un interviu realizat de Valentina Urso. Anul 2011 a adus deblocarea negocierilor oficiale pentru rezolvarea conflictului transnistrean, reluate în ultima zi a lui noiembrie la Vilnius, dar și o schimbare de lider la Tiraspol. Ce ar putea aduce nou aceste evoluții în anul 2012? L-a întrebat Valentina Ursu pe consilierul prezidențial pentru reintegrare, Vasile Sturza.
Schimbarea care s-a produs în Tiraspol, asta este un eveniment mare atât pentru malul stâng, cât și malul drept al Nistrului. Sigur, alegerea domnului Șefciuc, dânsul este un om cu absolut altă inteligență, comportament, cultură, studii, educație, viziune, dar tot ce se întâmplă și malul drept și malul stâng al Nistrului. Este un om care cunoaște procesele care au loc și malul stâng, malul drept. Este un om care a fost întotdeauna mult mai flexibil și gata de dialog. Sunt sigur că dumnealui conștientizează că nu mai poate continua calea lui Smirnov în tot ce ține de reglementarea problemei transnistrene. Smirnov a fost persoana care absolut niciodată nu putea nimeni să stabilească niște relații, înțelegeri, reguli de joc în orice problemă. În Transnistria s-a produs o schimbare. Avem alt om. Și nu numai el, dar și Kaminski, în funcția de președinte a Parlamentului din Transnistria, avem doi parteneri sau doi lideri cu care poți discuta și trebuie să ne gândim și la responsabilitatea noastră. Și astăzi Chișinău trebuie să vină cu o poziție foarte clară și realiste în tot ceea ce propunem pentru masa negocierilor.
Domnul Sturza, ce ar însemna o poziție realistă a Chișinăului?
A porni în dialogul Chișinău-Tiraspol, un dialog absolut nou, în încercarea rezolvării probleme, de a ține cont de toate doleanțele populației, a politicienilor care vin din rândul populației din Transnistria, pe toate problematica care este pusă, domeniul politic, economic, cultural, discutate pas cu pas, fără a spune că asta nu o discut, că nu-mi place sau nu este realistă. Dacă partenerul de negocieri va veni cu propunerea pentru un statut Transnistriei, nu știu care, federativ, autonomie largă, independență, cum vorbesc ei, confederație, să o argumenteze și când convinge toată lumea și pe noi, în primul rând, dar partenerii din jur, vecini, actori din procesul negocierilor, atunci eu sunt sigur că Chișinău va ține cont de propunerile din Transnistria. Exact lucrul ăsta trebuie să-l facă și transnistrenii când vor discuta cu noi. Aș vrea să fiu optimist, știindu-i un pic și pe președintele Parlamentului Transnistria, Kaminski, și pe domnul Șefciuc, că ei sunt oameni capabili pentru a asculta, a înțelege și a motiva poziția cu care vin la masa negocierilor. Va fi necesar multe lucruri din poziția Chișinăului să fie cu o scară 2-3 în jos.
Unde ar trebui să cedeze și ce să cedeze Chișinăul?
A ține cont de doleanțele sau cerințele Transnistriei atunci când este vorba de delimitarea atribuțiilor centru-teritoriu. Cred că este necesar de a porni de la lucruri care ne apropie.
Cea mai mare problemă care ar fi? Să se lichideze vama de acolo?
Vama nu va fi. Trebuie să se conștientizeze în Transnistria.
Armată nu
armată nu va fi.
Monedă nu va fi.
Sau așa mai departe. Asta, de fapt, ar fi și cedare și compromis, sau compromis și cedare.
Domnule Sturza, pe parcursul acestor 20 de ani de independență a Republicii Moldova, a fost acreditată ideea că Transnistria există datorită asistenței pe care o oferă, o acordă Federația Rusă. Se zice că dacă nu i-ar fi oferit acest sprijin, acest ajutor, Transnistria nu ar putea să existe ca o entitate. Acum, relațiile dintre Moscova și Chișinău referitor la soluționarea crizei transnistrene vor fi altele. Relațiile dintre Moscova și Tiraspol ar putea să fie altele. Ar putea acest ajutor să vină prin guvernul Republicii Moldova.
Schimbările în Transnistria, în Tiraspol, mă refer la alegeri. De fapt, s-au pornit de la o poziție foarte clară a Federației Rusie, care a spus: în Transnistria sunt necesare schimbări. Această ipoteză demonstrează poziția și dorința Federației Ruse încet de a ajunge la rezolvarea problemei transnistrene. Vă asigur că și în această direcție asistența Federației Ruse va fi, cred că, corectată sau pusă în dependență de evoluția evenimentelor de mai departe. Schimbarea în Transnistria este benefic pentru toți, și pentru Rusia, și pentru noi, și în Transnistria.
Evgeni Șevciucu a zis că imediat după inaugurare va merge la Moscova. De ce dumneavoastră, cei din anturajul celor care conduc Republica Moldova, nu ați insistat mai întâi să aibă loc o întrevedere cu autoritățile constituționale, autoritățile Republicii Moldova?
Asta este decizia dânsului. De la Chișinău tot a fost transmise semnale de a începe dialogul cu domnul Șevciuc și sunt sigur că în timpul cel mai apropiat vor fi discuții. Sunt firești de a le ține între Chișinău și Tiraspol.
Cu cine primul se va întâlni domnul Șevciuc? Cu domnul Lupu sau cu domnul Filat? Sau nu contează?
Sigur contează. Negocierile au fost duse de șeful statului de la Chișinău, șeful administrației din Transnistria. De asta este foarte important pentru noi și noi vom face tot ca întrevederea aceasta să aibă loc cu domnul președinte Lupu.
A fost Vasile Sturza, consilier prezidențial pentru reintegrare. Aici Radio Europa Liberă. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată de Mircea Țicudean. Astăzi a fost dat publicității la Chișinău un nou sondaj de opinie al Institutului IMAS. Acesta arată, printre altele, o ușoară creștere de popularitate a comuniștilor. Șeful Institutului IMAS este Doru Petruți, cu care a stat de vorbă astăzi Valentina Ursu.
Am asistat la un moment care, cel puțin din punct de vedere sociologic, e foarte interesant și important, la nașterea votului de sancțiune. Sancțiunile trec de data aceasta și în dreptul intenției de vot. Respondenții și cetățenii Moldovei, prin intermediul sondajelor, ne-au tot spus pe parcursul acestei guvernări în ultimii 2-3 ani că trăiesc greu, că trăiesc tot mai greu, că trăiesc prost, tot mai prost, că fericirea, mulțumirea și satisfacția a dispărut de mult din vocabularul lor, au păsuit actuala alianță destul de mult, ca să nu zic foarte mult.
Ca sociolog, cum interpretați aceste opțiuni ale respondenților?
Ar trebui un pic să ne uităm de unde vin acești votanți și să nu uităm că PLD-MEU a avut o cotă importantă de voturi obținute din mediul rural, în care nu se întâmplă foarte multe despre agricultură, despre problemele de acolo nu se discută aproape deloc.
Nici o schimbare vizibilă, nici o reformă care să aibă impact.
Ba mai mult, dacă ne uităm pe întrebarea cu problemele și de ce se teme populația, o să găsiți nimic altceva decât sloganele electorale ale partidelor de dreapta. E vorba de sărăcie, de lipsa progresului, e vorba de ideea europeană jucată și se pare că e un pic irosită, probabil și pe fondul euroscepticismului care afectează întreaga Europa.
Sondajul dumneavoastră arată că Alianța pentru Integrare Europeană, dacă ar rămâne să guverneze, n-ar putea alege șeful statului. O problemă cu barbă de 2 ani de zile.
Da, sigur că lucrurile trebuie luate în perspectivă. Trebuie să înțelegem că, ca și până acum, posibilitățile sunt în mâna Alianței, pentru că ei sunt la putere, ei guvernează, ei trebuie să managerieze bine acest moment care se pare că e unul critic, să înțeleagă că separat vor obține foarte puțin și că toate jocurile astea politice n-au avut rezultanta pe care ei o așteptau, adică la nivel de discurs, oficialii de rang înalt în Moldova ne spun că noi trăim tot mai bine și că Moldova merge în direcția corectă și așa mai departe. Iar pe de altă parte, dacă e să acceptăm și unghiul ăsta al percepțiilor populației, populația spune, dragii mei, noi înțelegem altceva, noi trăim în alt film. Iar dacă actuala alianță nu-și dă seama că e debranșată de la pulsul populației, n-are cum să ajungă într-un loc cu soare și verdeață.
Și totuși, Marian Lupu ar fi cel mai revenit candidat la președinție, urmat de Vladimir Voronin, liderul comuniștilor, și pe locul 3 pare să fie liderul PLD-MEU, Vlad Filat, actualul premier.
Aici, întrebările care au fost deschise, deci fără listă de candidați, au clarificat un pic lucrurile. Sigur că prestația domnului Marian Lupu și tururile astea de alegeri l-au poziționat corect pe funcția pe care și-o dorește și pentru care întreg PDM-ul muncește. Adică discursul domnului Marian Lupu a fost și este și va rămâne probabil unul de prezidențiabil și atunci asigur că și percepțiile merg în direcția respectivă. Pe de altă parte, în oglindă privind treaba asta și uitându-ne pe răspunsurile date pentru prim-ministru, e o altă poziție consolidată de data aceasta în dreptul domnului Vlad Filat.
Și totuși, în calitate de premier, mai e văzut și Igor Dodon și Marian Lupu.
E un new entry, ca să spun așa, în sondajul ăsta. El se cheamă Igor Dodon și partidul pe care îl conduce de doar câteva zile. Sigur că e cam devreme să discutăm despre evoluția lui.
Despre trendul PCRM și a liderului formațiunii Vladimir Voronin, ce spune sondajul?
PCRM-ul crește. Ca
34
să
are
34 acum. O creștere semnificativă față de septembrie și față de martie.
Dacă e să generalizăm, totuși încotro se îndreaptă Moldova?
Răspunsul dat de respondenți. Mulți dintre ei vor ca Moldova să facă o uniune. Oricum Uniunea Europeană, oricum Rusia, Belarus, Kazahstan. Important e să fim undeva, să fim a cuiva. Nu contează neapărat în ce parte și ce conținut.
E o percepție greșită?
Întrebarea e dacă aceste percepții au un conținut constructiv, real, care are legătură cu realitatea sau nu. Și din păcate, atât legat de ideea europeană, cât și de cealaltă Uniune, Rusia, Belarus, Kazahstan, populația nu știe conținutul și ce ar urma. Deci deocamdată suntem în tărâmul tot a afectelor și a orientărilor lipsite de un conținut foarte sănătos.
Moldovenii rămân să nu aibă încredere în partide, în justiție, în poliție.
Și trendul descendent continuă. Putem vorbi și de un efect de contagiune. Dacă 4-5 lucruri îți merg prost, probabil vei avea tendința să spui că tot în jurul tău e cenușiu. Singura redută rămasă, aș pune în dreptul autorităților locale. Pentru că ei sunt pe locul 2 credibilitate și probabil dânsii sunt singurii care mai ajută și care sunt mai conectați cu pulsul real al populației și care probabil mai rezolvă din când în când și problemele lor. De asta prestația autorităților locale e semnificativ mai bine apreciată decât prestația autorităților de la Chișinău.
A fost Doru Petruți, șeful Institutului IMAS din Capitală. Într-un an marcat de proteste conservator-religioase împotriva islamului sau a gheilor, o parte a societății civile moldovene a continuat să muncească în slujba toleranței. La începutul lunii septembrie, la Teatrul Spălătorie a fost reluat spectacolul regizorului român Bogdan Georgescu, inspirat de controversele provocate de legea antidiscriminare. Un reportaj în reluare semnat de Ala Ceapai.
Cu câteva clipe înainte de spectacol am discutat cu regizorul Bogdan Georgescu despre ce înseamnă toleranță și nediscriminare.
Eu sunt minoritar, înseamnă doar că suntem mai puțini decât aia mai mulți. Dar asta nu înseamnă nici că sunt mai prejos, asta înseamnă discriminare, tratare diferențială. Sunt diferit atât. Tu ca societate trebuie să construiești sistemul în care și eu să pot exista.
Bogdan Georgescu spune că scenariul a fost inspirat de rezistența societății moldovenești în adoptarea legii antidiscriminare, retrasă din Parlament din cauza sintagmei orientare sexuală.
Ne-am propus să creăm o imagine asupra nivelului de toleranță în Chișinău 2010-2011. Ce a fost pentru mine șocant, apropo de ce se întâmplă în Chișinău, a fost, să zic așa, nonșalanța cu care lideri de opinie politici se exprimă într-un fel total discriminator și total lipsit de orice responsabilitate public pe marginea acestei sintagme atât de controversată în societatea moldovenească.
Anume cu asta și începe spectacolul, cu crâmpeie din dezbaterile și declarațiile publice a politicienilor de la Chișinău pe marginea legii antidiscriminare, interpretate de actorii teatrului.
Legea antidiscriminare, lege care conține acea sintagmă orientare sexuală,
lege care a fost propusă de guvern.
Domnule Gorea,
aș putea că este într-adevăr un sensibil datorită acestei sintagme orientare sexuală.
Eventual nevotarea acestei legi în întregime creează mari probleme.
O altă categorie marginalizată, în opinia actorilor, sunt tinerii plecați la studii peste hotare, pe care societatea îi percepe ca trădători de patrie. Actorii discută motivele pentru care acești juni își iubesc țara.
Aici îmi sunt prietenii, familia, cei dragi mie.
Nu văd homosexuali sărutându-se. Nu văd oameni ciudați.
Nu știu ce se subînțelege sub definiția de om ciudat, dar presupun că te referi la persoanele care au curajul să-și manifeste personalitatea și modul de viață indiferent de stereotipurile societății. Cred că e o chestie binevenită pentru Chișinău. În general, mi-e dor și mie de casă și mă simt cel mai bine la Chișinău.
Anticipează unele replici de gen: așa de tare îți iubești țara că ai plecat de aici? Ce vreau să zic, că am plecat la studii, nu la zarabot. Și nici n-am de gând să rămân aici.
După spectacol, actrița Doreana Talmazal îmi spune că această piesă este o lecție de toleranță pentru toți, indiferent dacă ești actor sau spectator.
Pentru mine, teatrul este un moment în care mi oferă să vorbesc despre niște lucruri, despre niște probleme. Pentru public este un moment în care să-și găsească un moment de pauză, în care să zică, stai puțin, să-și pună problema, să se gândească la anumite lucruri. Oamenii nu se nasc și discriminează. Eu cred că discriminarea se învață.
Discriminarea, care mai are loc în societatea moldovenească, nu poate fi înlăturată doar prin adoptarea unei legi antidiscriminare, intervine în discuții regizorul Bogdan Georgescu.
Pasul important e cum schimb, de fapt, percepția majorității și cum faci majoritatea să se deschidă și să facă un prim pas spre aceste minorități. Asta ne-am propus, ca lumea să-și pună această întrebare pentru a se deschide și a fi mai tolerant cu cei din jurul său.
Toleranța jucată pe scenă ar trebui să devină o realitate în societatea moldavă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Poate o persoană cu dizabilități să-și găsească un loc de muncă în Republica Moldova? Datele unui studiu arată că în 2010, din aproape 80.000 de persoane cu dizabilități apte de muncă, numai 70 au reușit să-și găsească o slujbă. Ce le stă în cale celorlalte peste 79.900, a căutat să afle Diana Răileanu.
Tatiana Goloșciuc are 31 de ani și din copilărie suferă de deficiențe fizice. În pofida acestei dificultăți, Tatiana a mers la școală, apoi la facultate, iar în 2004 a obținut un loc de muncă într-o companie privată. Așa cum spune ea, puține persoane cu dizabilități pot afirma că au reușit să-și găsească o slujbă.
Angajatorii nu înțelege că persoana cu dizabilitate tot este aceeași persoană ca și toți ceilalți. Și poate descurca cu lucru fix așa cum și alte persoane. La noi, mentalitatea noastră, în general, în țară, este la nivel mai jos. Pricep așa că persoana cu dizabilitate este o persoană care primește pensie și nu are rost să lucreze.
Tatiana zice că nu odată a fost martora discriminării persoanelor cu dizabilități.
Eu singur am fost martor la o colegă mea de lucru care au văzut o persoană nevăzătoare și au spus că de ce persoana asta se lucrează, de ce ea se chinuie. Dacă angajatorul nostru vrea să ajute aceste persoane, lasă să dea careva bani, careva ajutor și ea să stie acasă și atât. Eu n-am putut să stau liniștită. Am spus că toți se zbat pentru aceea ca să fie persoanele date integrate în societate, dar dumneavoastră ziceți altceva.
Experiența Tatianei n-a confirmat-o și sociologul Parascovia Munteanu, autoare a studiului despre barierele care împiedică persoanele cu dizabilități să se integreze în societate.
Au fost persoane care ne-au relatat că au trecut toate etapele, etape de CV-ul, diplome, tot, și când au fost invitați la interviu, au văzut pe fața angajatorilor o schimbare de atitudini și o rezistență de a le permite să meargă mai departe. Deși erau ferm convinși că aveau toate capacitățile, toate cerințele le întruneau pentru acest post vacant. Numai din considerente de dizabilitate nu au fost angajați.
Juristul Ion Cibotărică de la Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități susține că persoanele cu nevoi speciale sunt discriminate la angajare deoarece lipsesc mecanismele de sancționare a patronilor, dar și cele de stimulare a angajării persoanelor cu dizabilități.
Aici pot fi aplicate două mecanisme. Primul mecanism este de a încuraja prin anumite facilități fiscale și al doilea mecanism este de a stabili o cotă și de a urmări ca această cotă să fie respectată, ca angajatorul să rezerve o cotă din locurile de muncă pentru persoane cu dizabilități și, într-adevăr, să fie niște sancțiuni dacă nu este respectată această cotă.
Datele studiului despre barierele care împiedică persoanele cu dizabilități să se integreze în societate arată că, deseori, angajații cu nevoi speciale sunt mai prost plătiți. O parte dintre patroni, în continuare, cred că o persoană cu dizabilități nu poate îndeplini munci calificate. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de recapitulare a anului 2011 se apropie de sfârșit. Toate emisiunile pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.